Бишкекте саат 6 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Бүгүн 22 март, жекшемби күнкү кечки берүүнү баштайбыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы, адегенде алдыдагы жарым саатта биз сунуштай турган темалар. Кыжаалат кылган каржы Оштогу финансы мекемелеринде насыялардын үстөгү 10% чейин өстү.
40% чейин бул банк өздөрү койсо болот, андан ашпайт. Башты текшили банктарды көтөрүлдү мына акыркы ноябрдан баштап. Доллардын кескин өскөнүнө байланыштуу бул жерде.
Коомдук биринчи каналдын келечеги жана өнүгүүсү жаңы жетекчинин көзү менен Илим Карыпбеков азаттык менен ой бөлүшөт.
Бул КТРКнын башында дайыма менеджер болуш керек деп айтып турдум. Ал эми буга чейин басымдуу көпчүлүк учурда менимче 99% учурда бар деп журналист болуп келген.
Ошондой эле бул берүүбүздө Москвадагы кыргыздардын Нооруз майрамы тууралуу айтып беребиз. Биздин иштиктен четтебей турсаңыз, мына ушул темаларга кенен токтолобуз. Ал эми анын алдында кесиптешим Айзада Касымалиева бизди өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат Зейнеп. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ки Мун Сириянын түндүк чыгышындагы Хасеке шаарындагы кол салууну кескин айтап чыкты. Бул шаарда Нооруз майрамы белгиленип жаткан чакта эки жерде жардыруу болуп 45 адам мерт кетти. Дагы 100 жакын киши жарат алды. Өлгөндөрдүн көбү балдар. Пан Ки Мундун кайрылуусунда бул ирэнжиткен чабуулдар күрд жамааты жаңы жылга болгон үмүт тилектер менен бөлүшүү үчүн чабуулга чакта орун алды деп айтылат. Азырынча кол салуу үчүн жоопкерчиликти өзүнө эч ким ала элек. Укук коргоо борборунун жетекчиси Рами Абдель бул кол салуунун артында Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлери турарын айтты. Йеменде шиит козголоңчулары хуситтер өлкөнүн ири шаарларынын бири саналган Таиз шаарын көзөмөлгө алышты. Алар мамлекеттик мекемелерди жана бир нече стратегиялык объекттерди ээлешти. Алардын ичинде аэропорт, авиабаза жана борбордук түрмө дагы бар. Бул туурасында Батыш маалымат агенттиктерине жергиликтүү бийликтер кабарлаган. Бириккен Улуттар Уюмунун коргоо кеңеши чукул жыйын куруп, Йемендеги соңку окуяларды талкуулаганын жатат. Бул чечим эл аралык коомчулук тааныган Йемендин президенти Абдырабу Мансур Хади кеңешти өлкөдөгү абалга кийлигишүүгө чакырган соң кабыл алынды. Ишемби күнү АКШ саясий жана аскердик кырдаал курчуп кеткен Йемендин өз жарандарын алып чыгып кетүүнү чечкен. 20 мартта Санадеги эки мечитте жарылуу болуп 140 чукул киши мерт болгон. Кол салууга жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик тобу моюнга алган. Кыргызстанда парламенттик шайлоодон кийин партиялык тизмени өзгөртүү сунушу келе жаткан аптада добушка коюлат. Шайлоого катышкан саясий партиялардын тизмесинин шайлоо жыйынтыгы расмий чыккан соң өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоору өткөн аптада каралып, экинчи окууда кайтарылган болчу. Эми депутаттар бул мыйзам долбооруна келе жаткан шаршемби же бейшемби күнү добуш беришет. Мыйзам долбоорунун демилгечилери депутаттык мандат талапкерлерге шайлоо учурунда үгүт иштерин жүргүзгөнүнө, активдүүлүгүнө жана добуш алганына жараша кайрадан калыс бөлүштүрүлүшү керек экендигин билдирүүдө. Айрым депутаттар бул демилгеге каршы болуп, шайлоого бара жаткан партиялар тизмеге башынан эле мыкты талапкерлерди тандоого умтулуусу керек деген пикирди карманууда.
Мыкты иштеп эртен эл арасында аттап кетиш үчүн жакшы добуш алат дегендер тизменин башына коюш керек да, анда болсо партиялар ошо тизме түшкөнгө чейин иштеш керек ар бир талапкер боюнча. Алардын аргументи ушундай болуп атат. Мисалы биринчи 20 тизменин башындагы 20-30 киши акчасын берип коюп анан жатып алат, иштебейт деп, анда акчасын албай добуш алып бере турган авторитеттүү жигит кыздарыбыз болсо киргизсин тизменин башына коюшсун
дейт социал демократтар фракциясынын лидери Чынбай Турсунбеков. Жарандык коомдун өкүлдөрү Кыргызстанда шайлоочулар добушун партияга эмес, анын ичиндеги талапкерге карап добуш берерин эске алганда тизменин шайлоодон кийин өзгөрүп кетиши аларды алдоо менен барабар болуп каларын эскертип жатышат. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Европа мамлекеттерине иш сапар менен аттанды. Сапардын алкагында ал Австрия, Бельгия, Швейцария, Германия, Францияда болуп жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Жолугушууларда Кыргызстанды демократиялаштыруу жараянын колдоо жана Европиримдик менен Кыргызстандын ортосунда саясий диалогду өнүктүрүү багытында пикир алмашуулар болот. Президент баштап бараткан кыргыз делегациясынын курамында өкмөт мүчөлөрү жана депутаттар бар. Иш сапар 1-апрелде жыйынтыкталат. Бүгүн дүйнөлүк суу ресурстарынын күнү. Жыл сайын 22 мартта дүйнөдө суу ресурстарынын күнүн белгилөө идеясы 1992 жылы Рио-де-Жанейрода айлана чүйрөнү коргоо жана өнүктүрүү боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун конференциясында айтылган. Бириккен Улуттар Уюмунун соңку докладында жер алдындагы суунун запастары азайып жатканы, климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу жаан чачын аз жай турганы белгиленген. Анда эгер сууну колдонуу жаатында саясат өзгөрбөсө 2030 жылы дүйнө жүзү боюнча суунун запасы 40% кыскарышы мүмкүндүгү айтылат. Мындан улам уюм саясатчыларды жана коомчулукту суу ресурстарын өнөмдүү пайдаланып, анын баасын жогорулатуу маселесин карап чыгууга, гидроэнергетикалык сектордун натыйжалуу пайдалануунун ыкмаларын табууга чакырууда. Дүйнө боюнча 748 миллион киши таза сууга муктаж. Кургак учук боюнча Кыргызстан КМШ өлкөлөрүнүн ичинде экинчи орунда. Бул тууралуу Азаттыкка Республикалык физиатрия борборунун директору Абдулат Кадыров билдирди. Анын айтымында ушул тапта Кыргызстанда бул дарт менен 5,5 миңге чукул киши каттоодо турат. Анын ичинен кургак учуктун оор формасы менен 3 миңден ашык киши ооруйт. Кыргызстанда 100 миң кишиге кургак учук менен ооруган 98 киши туура келет. Орусияда бул көрсөткүч 100 миң кишиге 64 оорулуу болуп саналат. Оорулардын саны боюнча Бишкек шаары жана Чүй облусу биринчи орунда турат. Адистер буга ички миграция себеп болгонун белгилешет. Жаштар сыйлыгынын лауреаты акын Нурланбек Калыбековдун Ирмемдер аттуу кара сөздөн жана ырлардан турган китеби жарык көрдү. Бул тууралуу Азаттык эл аралык Нур Борбор чыгармачыл академиясынан кабарлашты. Аталган китептин негизги өлкөчөлүгү Калыбеков өз замандаштарынын, калемдештеринин, устаттарынын чыгармачылык жана жеке инсандык бейнелерине токтолгон. Ар кандай багытта иштеген азыркы замандын кишилери тууралуу атайын эстриктерди жараткан. Акыркы жылдары улуттук адабиятта бул жанрга эч ким кайрылбай калган. Нурланбек Калыбеков буга чейин окурмандарга Нур дүйнө, 21 кожоюн, суроо канаттуу бир нече ыр жыйнактарын тартуулаган. Орус тилинде жарык көргөн китептери дагы бар. Эл аралык Сергей Есенин атындагы сыйлыктын лауреаты. Зейнеп, мендеги соңку жаңылыктар ушул.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айзада Касымалиева тааныштырды. Бул кабарлардын бардыгын Азаттык чекит KG сайтынан таба аласыз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Кыргызстанда 23 мартта жаан-чачын болбойт. Тоолуу аймактарда жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы 23 мартта Чүй өрөөндө түнкүсүн 12, күндүз 25 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 9, күндүз 23 градус. Баткенде түнкүсүн 15, күндүз 25. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 12, күндүз 23 градус болсо, Ысык Көлдө түнкүсүн 5 градус суук, күндүз 10 градус жылуу болот. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн -6, күндүз 12 градус жылуу болот. 23 мартта Бишкек шаарында түнкүсүн кар аралаш жамгыр жаашы мүмкүн. Күндүз жаан-чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 10, күндүз 24 градус жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми Ошко сапар тартсак. Оштогу каржы мекемелеринде насыялардын үстөгү 10% чейин өстү. Банк кызматкерлери насыя үстөктөрүнүн кымбатташын долларга болгон баанын токтобой өсүп жатканы менен байланыштырууда. Бул арада карапайым эл насыялардын үстөктөрү 10 жыл мурдагы кымбат абалына кайтып келди деп нааразы. Кененирээк аймакта кабарчыбыз Ыдырыс Исаков айтып берет.
Оштогу кредиттик мекемелердин көбү насыянын үстөгүн 4%дан 10%га чейин көтөрүштү. Ал эми насыя үстөгүн көтөрө элек айрым мекемелер жакын арада үстөк пайыздарын кымбаттатууну пландатып жатышат. Оштогу Росинбанктын насыя бөлүмүнүн башчысы Азизбек Боронбаев насыя үстөгүнүн көтөрүлүшүн доллар баасынын кымбатташынан улам деп түшүндүрдү.
Анын ичинде айлык болот дегендей дивиденттер төлөнөт, мисалы электр энергия төлөнөт, КСМ деген бар, ошону соттордун көтөрүлгөнүнө байланыштуу, инфляциянын өскөнүнө байланыштуу азыр долларда деле 1-2% чейин көтөрүлгөн, а сомдо болсо 5-6% көтөрүлгөн. Проценттер бул ички саясат болуп эсептелет. Ал жерде эң жогорку пайыз бул 40% чейин да. 40% чейин бул банк өздөрү койсо болот. Андан ашпайт. Башты текшиле банктарда көтөрүлдү мына акыркы ноябрдан баштап. Доллардын кескин өскөнүнө байланыштуу да бул жерде. Мына 10 сомго чейин өсүп атпайбы азыр?
Азизбек Бурумбаевдин айтымында насыя үстөктөрүн кымбаттатуу бардык банктарда байкалып жатат.
Первая микрокомпаниядан көтөрүп келип атышат. Ал жерде 30%дан 3% көтөрүлүптүр. Ал эми РСК банкта азыр 10% чейин көтөрүлдү деп графиктерин көтөрүп келип атышат алар клиенттерчи. Ал жактарда кымбаттап кеттиптир. Силерде кандай эми алып жүргөндөр көтөрүп келип атат биздерге. Баштан 20 алып жүрдүм эле азыр 30 болуп кеттиптир. Мына график чыгарып берди. Силерде кандай деп. КСБден көтөрүп келип атышат. Башта 25 алып жүрдүк эле азыр 30 чейин көтөрүлүп кеттиптир деп. Бизде деле азыр ушундай болуп негизи бардык жерде көтөрүлдү. Айыл банкта деле мисалы 25 алып жүргөн экен бизнеске азыр уже 28-30 болуп калыптыр.
Дайыма насыя алып маселе чечүүгө көнгөн жарандар насыя үстөгүнүн кымбаттоолоруна нааразы. Алардын бири Жапар Сейдалиев бажы биримдеги күчүнө киргенге чейин өз унаасына ээ болуу максатында банктан насыя алуу аракет кылып көргөн. Бирок андагы үстөк пайыздардын кымбатташы Жапарды насыя алуудан баш тартууга аргасыз кылган.
Унаа алайын деп, кредит алайын деп барсам, азыр уже процентнин ставкалары годовой 30-35-40% чейин чыгып кетти да. Бул өтө эле баягы илгериде жаңы кредитование баштаганда ушундай болчу эле болгон. Азыр ошо илгерки заманга кайрадан кеткендей болуп калдык да. 20% чейин түшкөн болчу мурда алып жүргөндө. Азыр эми 30-35-40% чейин чыгып кетиптир. Мен эми ал алыш ниетинде кайттым, бирок азырчы.
Ал эми улуттук банктын ошо облустук өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Жумас Сыдыков азырынча насыя үстөктөрү чектен чыккан кымбаттоолорго бара элек деп билдирди.
Акыркы маалымат боюнча февраль айына орточо ченемдик так. КМСК банктарда 29%. кредиттік сайыстарда 28% дегенде болады. А микрофинанс организацияларда 28% дегенде. Коммерческий банктардыкы былтыр жылға қарағанда 1.2 пунктқа азайды. Ұлттық банктің ченемдік акциялары бар. Әрбір банктің эффективный проценті ставкадан ашпасын деген өлшем бар. Ошол эффективный проценті ставка бойынша кредиттік саясат арқылы біз көзімізді көрсетеміз.
Коммерциялық банктардың жылдық үстөк пайыздары 2007-2008 жылдары 30-32 пайыз болса, 2013-2014 жылдары 22-26 пайызға чейін түшкен болчу. Улуттук банктын билдиришинче Ош облусунда ушул жылдын январь айында ар кайсы каржы мекемелери тарабынан элге 453 миллион сом кредит берилген. Анын ичинен 344 миллиону улуттук валюта түрүндө таратылган. Ал эми февраль айында 288 миллион кредит берилсе, анын 205 миллиону улуттук валюта түрүндө болгон. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми маекке орун берсек. 19 мартта коомдук телерадиокорпорациянын башкы директорун шайлоо өттү. Көпчүлүк добуш менен бул кызматка байкоочу кеңеш тарабынан Илим Карыпбеков шайланды. Кабарчыбыз Замира Кожобаева жаңыдан ишке киришип жаткан Илим Карыпбеков менен маектешкен эле бирге угалы.
Илим мырза, биринчиден кеңешиңиз кут болсун.
Рахмат.
Коомдук биринчи каналды канткенде ушул чыныгы атына жооп берген коомдук телеканал кылабыз. Ушул боюнча өзүңүздүн кандай бир максаттарыңыз, алдыда койгон тилектериңиз бар, ошо менен бөлүшө кетсе.
Кайсы гана жетекчи келген эмес КТРКга, бардыгы башында шайланып же болсо бекитилип келгенде КТРКнын көгүлтүр экранын оңдой иштеп келген. Бирок мен ойлойм, айырмачылыгым бул КТРКнын башында дайыма менеджер болуш керек деп айтып келгем. Ал эми буга чейин басымдуу көпчүлүк учурда, менимче ушу 99% учурда баары эле бул журналист болуп келген.
Сиз өзүңүздү ошол менеджермин деп айта аласызбы?
Мен өзүмдү менеджермин деп айта алам, себеп дегенде буга чейин ири компанияларда Мегаком, аэропортто иштеп келдим. Өзүмдүн жеке бизнестерим бар. Негизги бияка келген максатым деле биринчи кезекте мен ойлойм, ушу менеджерлик жагында иштей алып бара турган болсо, анан ошондо көгүлтүр экраны оңолот деп. Кантип оңолот? Мисалы келип Google телеэкранда ушул эки иште биздин кадрлык потенциалыбыз чоң деп айтып атабыз. Бирок биздин КТРКнын кызматкерлерин алган айлыгы бир орто эсеп менен 15 000 сом болсо экен да. Бул жакшы жагы. А кээ бир учурда 10 000, кээ бир учурда таң каласыздар 3 000 алган адамдар бар. Элестетип коюңуздар, бир айда 3 000 алып иштеген. Анан ушул эки журналисттерден мен кантип жакшы так, объективдүү, ар тараптуу, кызыктуу маалыматтарды талап кылабам. Башкы директордун эң биринчи бул максаты, мен азыр келип кызматкерлерге дагы, балдарга дагы, кесиптештериме айтып атам. Менин негизги максатым, негизги менин милдетим сиздерге шарт түзүп бериш, ушу жакшы иштөө абалы болуш керек. Отура турган ордунан баштап, жакшы тыңырактуу компьютер болуш керек, жакшы техникалар болуш керек, машина унаалары болуш керек, жакшы сапаттуу камералар болуш керек. Анан экинчи жагы бул жакшы татыктуу айлык маянасы болуш керек. Анан мен ошону камсыз кылгандан кийин, анан мен ойлойм, толук кандуу түрдө ошондо мен булардан талап кылам. Эгерде талапты аткара албай атса, анда ошондо жумуштан кет деп айтууга укугум жаралат. А андай болбой туруп эле келе калып эле мага жакшы эл аралык стандарттагы жаңылыктарды бергиле талап кылган, мен ойлойм, бул туура эмес болот деп. Ошондуктан эң биринчи кезекте мен ушул түп тамыр жагына көңүл бурам деп ойлойм.
Сиз жакшы билесиз, коомдук телеканал болгону менен КТРК кандайдыр бир деңгээлде мамлекеттик бюджеттен көз каранды. Ошондуктан көбүнчөсүн, мисалы үчүн, кыргыз өкмөтүндө көбүнчөсүн акча жок деген негиз менен кызматкерлердин айлык акылары аз болуп, атүгүл калем акылары дагы аз үчүндө коюлган учурлар көп кездешет да. Анан эми сиз кошумча каражатты кайдан алам деп эсептейсиз?
Аны дагы так айтып кете алам. Бюджеттен жылда 400 000 000 орто эсеп менен бөлүнөт. 381 000 жок, ошо 400 000 000 көрөт. Ошонун 200 000 000 сому бул жанагы сигналды жеткирүү, ретрансляция деп коет, ошол жака кетет да. 200 000 000 ушул айлык, гонорар, башкаларына королот. Ал эми кошумча дагы мисалы 14 жылы 73 000 000 сом табылган. Анча мынча болуп тияктан бияктан кошулуп 90 000 000 чейин жеткен. Ошондо 290 000 000 бул КТРКнын бюджети бүгүнкү күндө. Бир жылда мыйзам боюнча 38 000 минутабыз бар. Болгу менен сата турган болсо орто баа менен бул 200-300 000 000 сомдон ашып кетет негизи. Бирок ошо элекинин иш жүзүндө прайм тайм учурундагысы бир 80-70% дагы сатылып кетсе, эртең менен саат 6:00 чейин ошо офтайм деп коет, ошол офтайм убагындагы 3 эле пайызы сатылат экен. бул менеджердин таптакыр иштебегендиги.
Эле мырза, мазмундук жагынан кайсы тармагынан баштап оңдолушу керек деп ойлойсуз өзүңүз?
Жанагы глобал медиа деп коет, дүйнө жүзүндөгү чоң иликтөөчү уюмдардын бири болуп келет. Ошолерге кайрылып, сиздер иликтөө жүргүздүңөр беле Кыргызстанда десем, алар жүргүзүшүптүр. 3 ай бою өткөн жылы Кыргызстанда жүргүзүп келип, ушу КТРКнын дагы аудиториясын караган экен. Мына ошолерден маалымат алып, карап келип, анан ошого таяндым. Ошондо материалдар көргөзүп отурганда, эгерде бардык биздин программалардын бар рейтингдерин карап келдим. Ошонун эң алдыңкы рейтинги бул Даназалы Доор сериалы, андан кийин 6-чы күнү кечинде деген бул элге белгилүү программа, андан кийин эле ушу сиздердин азаттыктын программалары турат, BBC'нин программалары турат. Дээрлик биздин КТРКнын таза кылган программасы 7-чи орунда ойордо кетет да, 7-чи орунда. Демек бул болсо ошо программалардын рейтингин ойлобой, ошо программанын мазмуну элге жагабы, эл кабыл алабы, элге кызыктуубу деген нерсени ойлонбой чыккан программалар деп ойлойм. Булардын концепциясын карап чыгып, изилдеп элге жага турган нерсени кылыш керек. Мисалы, алдыдагы келаткан программаларды көрөлүк, ошол Даназалы Доорду көрөлүк, азаттыктын программасын көрөлүк, BBC'нин программасын көрөлүк. Булар эмне менен тартып кетип атышат деп ушунун эң жакшыларын алып, силердин программаларда жеңип чыкканга аракет кылам. Себеп дегенде КТРКнын ичиндеги өзүнүн программалары, мен ойлойм, биринчи ондо ошолор туруш керек. Ошол улуттун кызыкчылыгы, коомдун кызыкчылыгы болгон программалар ошолор болуш керек деп ойлойм.
Коомдук телерадио корпорациянын башкы директору Илим Карыпбеков менен Замира Кожубаева маектешти.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу атамекендик согуш ардагерлерин, майданга барбаса да ал ааламат жылдары баштан кечирген мекендештерди маектешүүгө чакырат.
Сизчи, сиздин тууганыңыз, таанышыңыздын кандуу жылдарды эскерип, баарыбыз менен бөлүшө турган кызыктуу аңгемеси болсо, бизге 31-61-53 телефон номуру аркылуу чалып же кат жазып байланышыңыз.
Толугураак маалыматты Азаттык Чекит КЖ интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги Биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Сиздер Азаттыктын кечки берүүсүн тыңдап жатасыздар. Микрофонду мен Зейнеп Мартбек кызы. Эми күндүн негизги окуяларын тизмектеп өтөлү. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Европа мамлекеттерине иш сапары менен жөнөп кетти. Партиялык тизмени өзгөртүү сунушу келе жаткан аптада добушка коюлат. Бишкекте жоголгон мектеп окуучусу табылды. Йеменде хуситтер стратегиялык маанидеги Таиз шаарын басып алышты. Молдованын Гагаузия автономиясынын башчысы шайланууда. Кургак учук боюнча Кыргызстан КМШ өлкөлөрүнүн ичинде 2-чи орунда турат. Ош шаарында Норуз майрамы күнү 19 кылмыш катталды. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Сириянын түндүк чыгышындагы Хасеке шаарында кол салууну кескин айыптады. Мына ушул жаңылыктарды толугу менен окуйм десеңиз, Азаттык Чекит КЖ сайтына баш багыңыз. Берүүбүздү улантабыз. Эми саясаттан бир аз алыстап, көңүлүңүздү кызыктуу баарлашууга бургум келип турат. Кезек биз жана дин түрмөгүндө. Жакында өткөн ислам аалымдарынын Бишкек форумунун катышуучусу, Өзбекстан диний аалымдарынын бири, муфтийин орун басары Абдулазиз Мансур өз өлкөсүндөгү диний абал тууралуу азаттыктын суроолоруна жооп берди. Азыр сиздерге сунуштай турган бул маекти Маметбек Мырзабаев уюштурду.
Алгач Өзбекстан мусулмандары диний башкармалыгы жана анын жүргүзүп жаткан иш-чаралары мамлекет менен мамилеси жөнүндө айтып берсеңиз.
Өзбекстан мусулмандары идарасы авала
Өзбекстан мусулмандары диний башкармалыгы 10 орто исламий билим берүүчү окуу жайын жана Ташкент ислам институтун жетектеп, бул мекемелерде имам хатиптерди, дин кызматкерлерин даярдайт. Мындан сырткары Ташкент ислам университети ачылган, бирок ал диний башкармалыкка эмес, өкмөткө, министрлер кабинетине карайт. Диний башкармалык 2000ге ашуун мечиттин ишин көзөмөлдөйт. Бул мечиттердеги имам хатиптер аркылуу исламдын буйруктары элге жеткирилип турат. Биз имамдарыбызга мечиттерде жума намаздары окулуучу хутбаларды жана баяндарды даярдап берип турабыз. Диний башкармалыкта оңго жакын бөлүм иш алып барат: фатва бөлүмү, аялдар бөлүмү, басуу жана жайуу бөлүмү, коомчулук менен байланыш бөлүмү, көзөмөл бөлүмү сыяктуу бөлүмдөр бар. Мындан сырткары Самаркандта имамдардын билим деңгээлин жогорулатуучу 2 айлык курс берген имам Бухари борбору ачылган. Исламга арналган Ислам Нуру гезитин жана Хидаят деп аталган журналды чыгарып келүүдөбүз.
Анда Хидаят деген журнал чыгарды.
Дин кызматкерлеринин мечиттеги имам хатиптердин айлыктарын ким берет? Муфтият береби?
Ар бир мечиттин өзүнүн дарамати бар.
Ар бир мечиттин өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү бар. Имам хатиптердин айлыгын жана мечиттин башка кызматкерлеринин чыгындарын, мечитти оңдоп түзөөнү мечиттин жамааты өздөрү көтөрөт. Керек болсо кээде диний башкармалыкка да акча бөлгөн учурлары да болот. Мечиттерибиздеги абал аябай жакшы. диний башкармалыгыбызда мечиттерди текшерип көзөмөлдөөчү көзөмөлү комиссиясы бар.
Диний идарамызда алахыда тартиш хайаты бар.
Сиздерде бизде болгондой эле аалымдар кеңеши делген түзүм барбы? Уламалар кеңеши деп айтылып калат кеде.
40 тамланган уламалар, имам хатиблер.
40 кишиден түзүлгөн жана имамдардын колдоосун тапкан аалымдар кеңеши бар. Кеңештин мүчөлөрү өмүр бою шайланат жана улгайгандардын, көз жумгандардын жана ден соолугуна байланыштуу кеңешке катышуу мүмкүнчүлүгүн жоготкондордун ордунда жаңы мүчөлөрдү аалымдар кеңеши добуш бере аркылуу шайлайт. Кеңеш ар айда жыйналып маанилүү маселелерди карайт, фатваларды чыгарат. Ал фатвалар мечиттерде элге тарка
Өзбекстан мусулмандары диний башкармалыгынын жетекчисин, башкача айтканда муфтийди, ким, кандай жол менен, канча вакытка шайлайт?
2000'den artıq mescitlerge imam
hatibler. Dini başkarmalıktın jetekçisin aalımdar kengeşi 5 jılga şaylaydı. Jaŋ jetekçisini şaylooda talapkerge dobuş berilet. Murda kurultay şaylaçı, birok kurultayga kelgen adamdardın dengeli tömön boluçu jana kimdi şaylarını bilçü emes. Muftilikke talapkerlerdi taanuçu da emes. Aalımdar kengeşi talapkerlerdi jakşı bilüü jana tandoo mümkünçülügüne ee bolgonduktan bizde azır muftiydi aalımdar kengeşi şaylaydı.
Hamma tomonlama biledigenler mana şu ulamalar kengeşi bolat.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз Өзбекстандагы диний абал жана Өзбекстан мусулмандары диний башкармалыгы тууралуу кеп кылып жатабыз. Берүүбүздүн коногу Өзбекстан мусулмандарынын муфтийинин орун басары Абдулазиз Мансур болууда. Азыркы учурда Өзбекстан мусулмандары диний башкармалыгы кайсыл жамаат жана агымдарды Өзбекстан үчүн коркунучтуу деп эсептейт.
89-жылдан башланган биринчи
коркунучтуу радикалдуу жамааттар мурда болгон. 1989-жылдан баштап Өзбекстанда вахабилик агым күч алган эле. Алар Сауд Арабиядан мечит салабыз, медреселерге жардам беребиз, бекер китеп таратабыз деп келишкен. Мечиттерге килем салышып, китептерди белеке беришкен. Алгач биз аларды билген эмеспиз. Бирок кийин мечиттерди куруп анан элди ар кандай нерселерге чакыра баштаганда, Ханбали мазхабы менен биздин эл тутунган Ханафи мазхабынын ортосунда эл арасында карама каршылык пайда болду. Андан кийин диний башкармалык, өкмөт алардын бекер жардамынан Ибн Таймиянын, Абдул Вахабтын китептеринен баш тартты. Өзбекстанда иш алып барып жаткан андай агымдар, анын ичинде өз багында таасирдүү болуп кеткен Акроми, Хизбут Тахрир сыяктуу агымдар азыр жок.
Муну башында билмедик, кийин аста не билдик.
Жакында ислам мамлекети деген уюм пайда болбодубу? Ал уюмга карата диний башкармалык катары кандай карайсыздар?
Өзүнө испатлады ислам дини.
Ал уюм исламга каршы уюм экенин өзү далилдеди. Адамдарды кырганы, аялдарды зордуктаганы, өздөрүнүн ким экенин көрсөтүүдө. Кылган иштери менен исламга карата жийиркенүүнү пайда кылууда. Дүйнө жүзүндөгү 120'dan ашуун аалым буларды сындап билдирүү таркатты. Бизде да аларга каршы китептер жазылып, журналдар чыгарылууда.
Аларга каршы баазы адабиятлар ам жазылды.
Ислам мамлекет уюмуна кошулабыз деп Өзбекстандан кеткендер барбы?
Бар, лекин улар туура Өзбекстандан чыккан эмес. Улар
Ооба, бар. Бирок алар Өзбекстандан кетишкен жок. Жумуш издеп Россияга барып, ал жакта иштеп жүрүп, ана Сирияга кеткендер бар. Андайлардын саны азыркы учурда 200'дүн айланасында деп айтылууда. Ал эми барып келген 2-3 бар экен, аларды кармалышты. Бирок азыркы учурда жаштарды интернет аркылуу азыруу күч алууда. Интернет аркылуу жаштардын адеп ахлагы бузулгандай эле террористтик уюмдарга кошулуп кетүүсү күчөдө.
Өзүчө пайдаланып бузулуп кеткендер бар.
Эми маегибиздин аягында сиздердин диний башкармалык менен Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын мамилеси тууралуу айтып берсеңиз.
Биз хаклардыкки şu диний идаралар.
Кошуна 5 мамлекеттин баарынын тең диний башкармалыктары, муфтияттары, казияттары бар. Биз бул башкармалыктар арасында тыгыз кызматташуунун болуусун каалайт элек. Мисалы Совет доорунда баарыбыз бир диний башкармалыкка ээ болуп чогуу иштегенбиз. Бирок азыркы учурда диний мамилелерде аалымдардын өз ара мамилеси, фатва чыгарууда кызматташуубуз абзел. Бизди бул жакка жиберип жатышканда эки тараптын мамилесин бекемдөө боюнча көрсөтмөлөр берилди.
Сиздер азаттыктын биз жана дин берүүсүн уктуңуздар. Өзбекстан муфтийинин орун басары Абдулазиз Мансур менен Мамытбек Мырзабаев маектешти.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Ырыс алды ынтымак аттуу сынагына көгүлүктүү өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15 майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31 60 82 номер номер аркылуу
же Азаттык чекит кейжи сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Урматтуу угармандар, баардыгыңыздарды мына ушул ырыс алдын ынтымак сынагына катышууга чакырам. Уктуруңузду улантабыз. Эгерде сиз биздин Азаттык чекит кейжи сайтынын такай окурманы болсоңуз, анда кечээ көргөн чыгарсыз, биз Москвада кыргыздардын Норузга карата сүмөлөк даярдаганы тартылган видеону көрсөткөн элек. Азыр эми дагы бир маалыматыбыз бар. 21 мартта Москвада Норуз майрамына карата чоң концерт өткөн экен. Концертке Кыргызстан, Казакстан, Тажикстандан тышкары Татарстан, Дагестан, Башкортостан сыяктуу Орусиянын республикалары катышты. Кыргызстандан бул концертке эл артисттери Керим Турапов менен ырчы Фатима Султанова катышкан. Майрамдык кече тууралуу Азаттыктын Москвада кабарчысы Лаззат Жаныбек кызы айтып берет.
Навруз — это праздник, который объединяет людей многих национальностей.
Биз Москвадагы Россия концерттик залында турабыз. Норуз майрамына карата шаардын мэриясы концерт уюштуруптур. Кыргызстандан эл артисттери Керим Турапов менен Фатима Султанова келген. Азыр чыгам деп даярданып жаткан Керим агайды сөзгө тарттык.
Кээ бир концерттерде кыргыздар көбүрөөк болсо албетте өзүнүн ырчысын, өзүнүн өнөр адамын жакшы көрсөтүшөт. Геванда эмес, кеп ошол аткарылган чыгарманын деңгээли, ошонун маани маңызы да болуш керек негизи. Бул жалгыз гана кыргыз элине же башкага таандык болбостон, жалпы угармандар эгерде ар кандай халктын өкүлдөрү отурган болсо концертте урчу абдан жакшы болот.
Менен бирге Акылбек Мураталиев агай дагы сахнага чыгууга даярданып жүрөт. Эки баланы жалгыз чыгарып койбой, артынан коштоп чыгабыз дейт Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти.
Башка мамлекеттер болсо ошондой каржылоо, анан чоң-чоң ансамбльдер менен бий, чоң-чоң оркестр, ансамбль, улуттук ансамбльдер бий болобу, колдоочулук болобу. Ал эми биздин мамлекет ушуну көтөргөнгө азырынча алы жок да. Бир четинен кээде өкүнөсүң. Ушунча элдин арасында мына дагы жакшы азыр Керим Турапов келди. Мындайча айтканда тек гана патриоттук сезим менен келишти. Фатима Султанова деген кызыбыз. Калгандары ушул жерден бир аз чыгармачылыкка байланыштуу адамдар ушул мындай кичине көркөмдөп кооздош үчүн келебиз да. Ал эми башка улуттар болсо бул жагынан абдан жакшы даярданып келишет. Биздин баягы эле кендирди кескен акча. Ошону менен биз чоң-чоң коллективдерди, дагы таланттуу чоң коллектив чакырууга мүмкүнчүлүгү жок болот. Ушул абдан өкүнүчтүү. Ушул жагын билбейм, кандай кылабыз, эмне кылабыз. Ар жылы ушул жерде кээде ичибиз ооруп кетет. Кээде кап тетигилер болсо, булар болсо анан баарыбыз эле өкүнүп калабыз. Ошо менен эле эмки Новурузга чейин кайра эле ушул да.
Неберелерин ээрчитип, залдын кире беришинде тигилген боз үйдү жана улуттук буюмдарды көрсөтүп жүргөн арзыкан эжеге кайрылдык.
Бүгүнкү мареке кандай өттү? Көңүлүңүз толдубу?
Көңүлүм толду, жакшы өттү бүгүнкү мареке. Бала чакам менен келгем, неберелерим менен, не даже бала чакам. Неберелерим менен, кыздарым менен келдим эле. Жакшы болду, жакты. Ушундай марекелерден көп-көп болуп турса. Москвада эми биздин почти экинчи үй болуп калган да эми бул жерчи. Ошо баарыбыз эле үй бүлө менен, мен инилерим бала чакасы менен бул жерде, менин бала чакам менен бул жерде баардыгыбыз. Эки бир тууган инилерим баардыгы ушул жерде иштейбиз, ушул жерде жашайбыз.
Ушу Норузда кандай тилегиңиз бар эле? Ошо Москвада иштеп жүргөн кыргызстандыктарга айт.
Баардыгына ден соолук алайын биринчиден. Бар жокту сатып алса болот, ден соолукту сатып алса болбойт.
Алыста жүргөн мекендештерге жаздын келиши менен жагымдуу маанай тартуулаган Норуз майрамы дагы аяктады.
Урматтуу угармандар, эгерде сиз чет жерде жүрсөңүз, анда биздин сайтыбызга баш баалыңыз Журтташтар аттуу атайын сиз үчүн рубрика даярдаган элек. Ал жерден баардык маалыматтарды таба аласыз. Ошондой эле биздин сайтыбыздан ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн жаңы чыгарылышын көрүүгө чакырам. Жоопко тартылбаган жогорку жетекчилер деген аталыш менен даярдалган бул программанын алып баруучусу Али Токтокунов ишиндеги кемчиликтер, мыйзамсыздыктар ашкере болсо да, эмне үчүн айрым жогорку кызматтагы жетекчилер жоопко тартылышпайт же коррупциялык схеманын жемкорлуктун жазасы кызмат кызматтан алуу менен гана чектелеби деген суроолорго жооп издеди. Жаңы фактыларды угам десеңиз, Азаттык чекит кейжи сайтына башпаңыз. Ушуну менен кечки Азаттыктан утурубузду жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оодон жолушканча аман болуңуздар.